Β' Βασιλείων 13 κεφάλαιο στίχος 30-31. Ενθυμίστε ότι ανηγγέλει στον Δαβίδ το φωνικό που έλαβε χώρα εις βάρος του πρωτοτόκου γιού του, που ο Αβυσσαλόμ, ο τριτότοκος, εφώνευσε τον Αμνών τον πρωτότοκο, ο οποίος είχε προσβάλει ο Αμνών την αδελφή του Αβυσσαλόμ, την ομομήτριον αδελφή του Αβυσσαλόμ, και τον εξεδικήθη ύστερα από 2 χρόνια που το κρατούσε αυτό μέσα στην ψυχή του και δεν είχε καθόλου εκφραστεί ο Αβυσσαλόμ από την αρχή, ούτε υπέρ ούτε κατά. Όταν συνέβη αυτό το φωνικό, τότε όλοι εκείνοι που προσεκλήθησαν εις εκείνο το μοιραίο τραπέζι που τους εκάλεσε ο Αβυσσαλόμ στην εξοχήν, ύπευσαν τα ζώα τους και έφυγαν όσο μπορούσαν πιο γρήγορα για να επιστρέψουν εις τα Ιεροσόλυμα. Φαίνεται δε ότι ήσαν πολύ κόσμος, δηλαδή ήσαν όχι μόνον τα αδέλφια του και οι οικογένειές τους, αλλά ήσαν και αυλικοί πολλοί. Παρά τα αυτά, ενώ είδε το φωνικό αυτό, κανείς δεν αντέδρασε, κανείς δεν έσπευσε να συλλάβει τον Αβυσσαλόμ, αλλά όλοι πανικοβλήτησαν και σηκώθησαν και έφυγαν. Η είδηση όμως έφτασε γρηγορότερα στην Ιερουσαλήμ, παρότι ήδη επιστρέφοντας πίσω για να ανακοινώσουν τα κατέκαστα. Και όταν το έμαθε αυτό ο Δαβίδ, έπεσε κάτω, έσυξε τα ρούχα του, λυπήθηκε, στενοχωρήθηκε πολύ, διότι η είδηση έφτασε ότι όλα του τα παιδιά τα εσκότωσε ο Αβυσσαλόμ. Όλα του τα αδέλφια δηλαδή εφώνευσε ο Αβυσσαλόμ. Και τότε εμφανίζεται ο Ιωναδάβ, ο ανιψιός από τον αδελφό του τον Σαμαά, αυτός που είχε συμβουλεύσει τόσο ολέθρια, ο πονηρότατος αυτός ο άνθρωπος, που δεν είχε μέσα του ούτε όσιον ούτε ιερών, αυτός που συνεβούλεψε τον Αμνών να πράξει εκείνο που έπραξε, να προσβάλλει την αδελφή του με το σχέδιο εκείνο το πονηρόν. Βλέπετε ότι οι διεφθαρμένοι άνθρωποι θα κάνουν το κακό και πάντα επιπλέουν. Πάντα έχουν τον τρόπο να έρχονται στην επιφάνεια. Έτσι και ο Αμιναδά, ένας τύπος αυτής της κατηγορίας των ανθρώπων, βρίσκεται στο παλάτι και τότε λέγει εις τον βασιλέα: μη στεναχωρήσεις, βασιλέα, το πράγμα δεν είναι όπως το έμαθες, δηλαδή ότι αφανέκτησαν όλα τα παιδιά σου. Όχι, ότι Αμνών μονότατος απέθανε, ότι επιστόματος Αβυσσαλόμ ημκείμενος από της ημέρας είσαι ταπείνωσε θυμάρ την αδελφήν αυτού. Πού το ήξερε ο Αμιναδάβ, συγγνώμη, ο Ιωναδάβ, πού το ήξερε ότι μόνον ο Αμνών είχε φωνευτεί και κανείς άλλος? Κανείς δεν το ήξερε. Παρά τα αυτά, δεν γίνεται αντικείμενο υποψία ο Ιωναδάβ. Εδώ είναι το φοβερό. Τι λέγει, ενώ ακόμη δεν έφτασαν κανείς, παρά μόνο είδησε ότι όλοι φωνεύτησαν, τίποτα άλλο. Και αυτός ξέρει ότι μόνο ο Αμνών εφωνεύτη. Πού το γνωρίζει, πού το γνωρίζει. Λέει και τη δικαιολογία, διότι δεν αποκλείεται, είναι πολύ πολύ το πράγμα ύποπτον, και ο ίδιος ο Ιωναδάβ να συνεβούλευσε τον Αβυσσαλόμ να φωνεύσει τον Αμνών. Δεν αποκλείεται. Και τούτο διότι άνθρωποι διαφθαρμένοι και ροσκόποι τα πάντα κάνουν χωρίς να λογαριάζουν τι θα γίνει παρακάτω. Πιθανώς ποιος ξέρει πού να απέβλεπε στη διάλυση της βασιλείας του Δαβίδ, ποιος ξέρει. Αλλά σκεφτείτε, φίλοι σπουδαίοι, αυτός φέρεται ως φίλος των Αμνών. Και όμως αυτός φαίνεται ότι ήδη μπορεί να μεσολαβεί, να συμβουλεύει τον Αβυσσαλόμ για με τον φόνο εις βάρος του Αμνών. Και τι λέγει? Από την ημέρα τώρα ξεπουλάει και τον Αβυσσαλόμ. Ξεπουλήσε τον Αμνών Έφυγε ο Αμνών από τη μέση, εφωνεύει, και τώρα ξεπουλάει και τον Αβεσσαλόμ. Και τι λέγει? Ω βασιλεύ, από την ημέρα που έγινε αυτή η προσβολή εις βάρος της Τιμάρ, της αδελφής του Αβεσσαλόμ, ο Αβεσσαλόμ το είχε στο νου του να κάνει κακό εις τον Αμνών. Άρα το εγνώριζε αυτό ο Ιωναδάμ. Το εγνώριζε. Και τώρα γιατί το λέει? Μπορούσε να θεωρηθεί ότι σε κάποια στιγμή βρασμού, δεν ξέρω πώς, τι έπαθε εκεί ο Αβεσσαλόμ και έκανε το έγκλημα. Τώρα γιατί το λέει αυτός, ότι από την ημέρα που έγινε η προσβολή είχε στο νου του να φωνέψει? Προσφέρει τις καλές του, εντός εισαγωγικών, προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στις αυλές των αρχόντων, τους επηρεάζουν δυσμενώς. Δυστυχώς δεν είναι μόνο στις αυλές των αρχόντων, αγαπητοί μου, τέτοιοι τύποι είναι και στα δικά μας τα σπίτια. Ναι, είναι και στα δικά μας τα σπίτια. Προσέξτε πάρα πολύ το εξής σημείο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να μας πούν τι είπαν κάποιοι για μας. Ξέρεις, ο τάδε είπε εκείνο και εκείνο για σένα. Και αυτοί βεβαίως έρχονται να μας το πούν δήθεν, ότι έρχονται να μας προσφέρουν τις καλές τους υπηρεσίες. Και κάποτε μάλιστα έρχονται από συγγενικά μας πρόσωπα ή φιλικά μας πρόσωπα. Ξέρεις τι πει ο τάδε? Και μου έκανε εντύπωση, σου λέει, ενώ σε αγαπά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έκανε αυτός ο άνθρωπος. Πάντως ξέρεις, έρχομαι να συνειδητοποιήσω για να έχεις το νου σου να προσέχεις, διότι ο τάδε είπε εκείνο και εκείνο. Και δεν θέλω να πω, αγαπητοί μου, ότι κάποτε δεν πρέπει να ειδοποιηθούμε. Προσέξτε αυτό το σημείο. Κάποτε πρέπει να ειδοποιηθούμε. Αυτό όμως έγκυται εις τη διάκριση εκείνου που θα έρθει να μας το πει. Εάν είναι άνθρωπος που πραγματικά μέσα του έχει φόβο Θεού και αγάπη Θεού και αγάπη στον άνθρωπο, τότε θα ξέρει τι θα πει, πώς θα το πει και αν θα το πει. Αλλιώτικα, εκείνοι που έρχονται δίθεν να προσφέρουν τις καλές τους υπηρεσίες, εκείνοι είναι πραγματικά διαλυτικά στοιχεία. Προφαντώς επιθεμάτων συζυγικής πίστεως. Σας παρακαλώ, προσέξτε αυτό το σημείο. Αν δείτε κάποτε μια γυναίκα να μαρτάνει, ποτέ δεν θα πάτε στον άνδρα της να πείτε ότι η γυναίκα του τον απατά. Ας είναι η ίδια η νύφη σας. Μου έχει τύχει αυτή η περίπτωση. Μου έχει τύχει και έχω επενέσει τέτοιες πεθερές. Να είναι η νύφη της. Ο γιος να μην καταλαβαίνει τίποτα. Η νύφη να είναι εκείνη η οποία ξέρει πολλά. Και τι πολλά? Όχι απλώς πολλά, πάρα πολλά. Έχω στο νου μου μια ιστορία αυτή τη στιγμή, δεν λέγεται φυσικά, που μόνον αυτό παραπανήσια πράγματα πολλά. Θα μου πείτε, σαν τι άλλο που τον απατούσε τον άνδρα της? Πολύ περισσότερα. Τίποτα άλλο δεν σας λέγω. Ήρθε η ίδια η γυναίκα, βεβαίως τη συνεβούλευσα και της είπα, προσέξτε, το μυστικό αυτό θα το πάρετε στον τάφο σας. Και μου είπε, βεβαίως το μυστικό αυτό θα το πάρω στον τάφο μου. Αυτή είναι η φρόνιμη άνθρωπη. Ενώ τι, αν ήταν αυτή η μάνα και έλεγε, το παιδί μου να απατάει η νύφη μου, θα του το πω, να τη διώξει, να τη δει, να τη χωρίσει, δεν ξέρω τι. Όχι. Διότι δεν ξέρεις, μπορεί αυτή να έκανε ό,τι έκανε και μετά να μετανοήσει. Πού το ξέρεις? Πόσοι άνθρωποι φτάνουν και μετανοούν και εξομολογούνται επί μοιχή αμαρτήσαντες και το πράγμα διορθώνει. Γιατί λοιπόν να πάω να το πω? Ή αν δείτε άνδρα να αμαρτάνει, να μην πάτε να πείτε στη γυναίκα του, ξέρεις, ο άνδρας σου το και το. Σας παρακαλώ, προσέξτε, οι πνευματικοί άνθρωποι δεν πηγαίνουν ποτέ να προσφέρουν, θα το επαναλάβω, εντός εισαγωγικών, τις καλές των υπηρεσίες, να πούν τέτοια πράγματα που θα αναστατώσουν τους άλλους ανθρώπους. Πάντως ο Ιωναδάβ είναι τέτοιος τύπος, που τέτοιοι τύποι, ξέρετε, δεν γνωρίζουν ούτε φιλία, ούτε πατρίδα, ούτε όσιο, ούτε ιερό, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Η καρδιά τους είναι γη πατημένη. Οποιοσδήποτε μπορεί να μπει να πατήσει μέσα, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Δεν υπάρχει για τους ούτε αίσθημα φιλίας, ούτε συγγενείας, ούτε συναισθηματισμός, ούτε λογική, τίποτα. Απολύτως τίποτα. Για να μην σας πω ότι άνθρωποι που μπορεί να έρχονται να σας λέγουν
ότι λέγουν άλλοι εις βάρος σας, απομακρύνατε τους, μη τους κάνετε παρέα. Και δώσατε ότι θα καταλάβουν ότι δεν ενδιαφέρεστε για εκείνα τα οποία έρχονται να σας πούν. Θα δείτε ότι θα δουν ότι δεν βρίσκουν ανταπόκριση και θα απέλθουν. Και τότε συμβουλεύει τον βασιλέα δίθεν. Λέγει, μη στεναχωριέσαι, λέει η βασιλεύ, δεν πέθανε τα παιδιά σου, παρά μόνο ο Αμνών απέθανε. Και κάτι στη συνέχεια. Εδώ θα μας το πει ο ιερός συγγραφέας, θα μας το πει εν συντομία για να μας πληροφορήσει τι απέγινε ο Βεσσαλών. Αλλά διεξοδικώς πιο κάτω θα μας το αναφέρει. Και τι λέγει, απέδρα Αβεσσαλών, απέδρα Αβεσσαλών. Ο Αβεσσαλών εδραπέτρεψε, βεβαίως. Μπορούσε να γυρίσει πίσω στα Ιεροσόλυμα? Ήταν δυνατόν ποτέ? Αδύνατο. Γι' αυτό και δραπετεύει από εκεί και φεύγει. Πού πήγε, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Και τότε ο σκοπός, ο φρουρός που θυλούσε στο παλάτι απ' έξω, φαίνεται είχε ανεβεί σε κάποιο ύψωμα και εκεί είδε λαόν πολύ να έρχεται να παρακάμπτει μίαν οδόν από ένα ύψωμα και να έρχεται προς τα Ιεροσόλυμα. Και τρέχει και λέγει στον Δαβίδ, έρχεται λαός πολλής, τον εξέλαβε ως στρατών. Δεν ήταν όμως παρά πάλι ο Ιωναδάβ θα βεβαιώσει, δεν σου είπα βασιλεύ ότι είναι τα παιδιά σου τα αυτοί που έρχονται? Να είδες ότι επαλήθευσα, ότι μόνο ο Αμνών ήταν εκείνος ο οποίος εφωνεύτη. Είναι τα παιδιά σου, έρχονται. Και όταν έφτασαν παρακαλώ πίσω τα παιδιά του Δαβίδ με τις οικογένειές του, τα παιδιά τους με τους αυλικούς των και τα λοιπά, που είπαμε ήταν λαός πολλής, όλοι αυτοί έκλαψαν πολύ. Έκλαψαν πολύ. Έγινε δηλαδή μέσα στο παλάτι θρύλο. Έκλαψαν κλαθμόν μέγαν σφόδρα και ήγραν τη φωνή μου. Και σήκωσαν τη φωνή. Ο Αβεσσαλόμ λοιπόν τι έγινε? Ο Αβεσσαλόμ, όπως σας είπα, εδραπέτευσε. Και πού πήγε? Επήγε εις τον παππού του τον Θολμή, που ήταν γιος του Εμιούδ και ήταν αυτός βασιλιάς Γιατσούρ εις τη γη Μαχάβ, ήταν στη Συρία. Να, μια επίπτωση κακή. Ο Δαβίδ είχε παντρευτεί κοπέλα, γυναίκα, η οποία ήταν από τη Συρία, δεν ήταν Ισραηλίτης. Δεν ήταν Ισραηλίτης, το απηγόρευε ο νόμος αυτό. Αυτό αργότερα θα το κάνει κατακλυσμονή ο γιος του Σολομών, που θα παντρευτεί γυναίκες όχι Ισραηλίτισες, και αυτές θα γίνουν αιτία πρώτο Θεός να φτάσουμε εις τα παρακάτω βιβλία. Εκεί θα δούμε ότι αυτό έγινε η αιτία να μην εξολοθευτεί η δρολατρία από τους Ισραηλίτες. Και αυτό τους έφαγε. Αυτό στάθηκε αιτία και να χωρίσει ο Ισραήλ σε δύο βασίλεια. Το ότι πήραν γυναίκες ξένες. Η γυναίκα η ξένη επηρεάζει δυσμενώς τον άντρα. Ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι η γυναίκα, πάντοτε θα επηρεάσει τον άνδρα της υπέρ του εαυτού της και θα πετύχει εκείνο που θέλει. Μα γρήγορα, μα αργά θα δημιουργήσει επιδράσεις στον άνδρα. Οπωσδήποτε θα δημιουργήσει επιδράσεις, όπως και συνέβη. Σοφός να είναι ο Ανήρ, σοφός και διακριτικός θα την πάθει. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, είμαστε εμείς διακριτικότεροι και πλέον θεόπνευστοι από τον Δαβίδ και όμως την έπαθε? Είμαστε σοφότεροι από τον Σολομώντα και όμως την έπαθε? Μη πει κανένας ότι εγώ θα έχω το νου μου. Όχι, φρόντισε να πάρεις μια γυναίκα όπως τη θέλει ο Θεός, διότι αν πάρεις μια γυναίκα που δεν είναι όπως τη θέλει ο Θεός, όπως την καθορίζει ο νόμος του, τότε μη καυχέσαι ούτε επί διακρίση ούτε επί σοφία. Θα την πάθεις. Θα την πάθεις. Γι' αυτό το λόγο θέλει πάρα πολύ προσοχή. Απλούστατε λοιπόν, αυτή η πρώτη του γυναίκα ήταν από τη Συρία, δεν ήταν Ισραηλίτης, και τώρα ο γιος του καταφεύγει που? Εις τον παππού, εκτός ορίων Παλαιστίνης, για να σωθεί. Και βεβαίως ο παππούς τι θα έκανε? Θα τον παρέδιε των εγγονών εις τον Δαβίδ να τον φωνεύσει? Ποτέ. Ο παππούς οπωσδήποτε θα κρατούσε τον εγγονών και θα τον διετήρει, και αν όχι, και να του έλεγε: καλά έκανες παιδάκι, να τον επενέσει τώρα. Πόσες φορές, αγαπητοί μου, φεύγουν τα εγγόνια και πάνε στον παππού όταν δυσαρεστηθούν με τους γονείς? Και πολλές φορές οι παππούδες μαζεύουν τα εγγόνια. Εγγόνι μου, σου λέει, γίνε. Και το χειρότερο, ότι πολλές φορές υπερασπίζονται τον εγγονών και τον δικαιολογούν. Πόσες φορές οι παππούδες δίνουν χρήματα στα εγγόνια, όταν μάλιστα μεγαλώνουν, είναι αγόρια και είναι στην εφηβική τους ηλικία, δίνουν χρήματα οι παππούδες στα αγόρια, τα εγγόνια τους, και τα καταστρέφουν. Όταν η μητέρα και ο πατέρας προσπαθούν να ασκήσουν μία αναγωγή στο παιδί τους, ο παππούς χαλάει το παιδί. Σας το λέω αλήθεια, είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς συμβαίνουν και πιστεύω ότι τα γνωρίζετε κι εσείς. Και τότε έμεινε εκεί στον παππού του 3 ολόκληρα χρόνια. Βεβαίως ο βασιλεύς, ο Δαβίδ, είχε οργιστεί εναντίον του Αβεσσαλόμ υπερβολικά. Οπωσδήποτε θα τον εφωνούσε τον Αβεσσαλόμ πολύ, ίσως και να τον εφώνευε, εάν ο Αβεσσαλόμ έπλησκε το κοντά του. Τώρα όμως, επειδή αδραπέτευσε ο Αβεσσαλόμ, επέρασαν και 3 χρόνια, τότε σιγά σιγά άρχισε να του φεύγει αυτή η λύπη, αυτός ο θυμός μάλλον. Αν και μέχρι που πέθανε ο Δαβίδ επενθούσε τον Αμνών, αλλά και εκεί πάλι φταίει ο Δαβίδ, διότι δεν ετοιμώρησε τον Αμνών που έκανε αυτό το αμάρτημα και εξηρέθησε τον Αβεσσαλόμ. Όμως μέσα του είχε μαλακώσει αρκετά. Αυτό το μαλάκωμα το αντελήφθη ο στρατηγός του, ο Ιωάβ, ο οποίος εσκέφθηκε ως εξής, πολύ όρθα, ότι ο Αβεσσαλόμ ήταν πολύ ζωηρό παιδί, πολύ ζωηρός νέος και δύσκολος, και όπως θα αποδειχθεί λίγο πιο κάτω, και κούφιο κέφαλος, δυστυχώς. Αλλά να φοβάται κανείς τους δύσκολους, τους κούφιο κέφαλους? Είναι προτιμότερο, σας ξαναλέγω αγαπητοί, να έχει κανένας συνετών εχθρών παρά επιπόλαιων φίλων. Δεν φοβήθηκα στη ζωή μου παρά τους επιπολαίους φίλους. Θα μου επιτρέψετε να σας πω και κάτι, δεν θα λυπηθείτε, και τους επιπολαίους αδελφούς. Σας το λέω καθαρά. Εφοβήθηκε το μάτι μου τους επιπολαίους αδελφούς, χριστιανούς αδελφούς. Έχω εκτιμήσει περισσότερο εχθρών, συνετών όμως, παρά επιπόλαιων αδελφών. Θα σου κάνει ζημιά οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Θα του πεις, κάτω ένα μυστικό, δεν θα το κρατήσει, θα πάει να το πει πιο έξω. Ο συνετός εχθρός σας είναι εχθρός. Όταν έχει σύνεση, σου λέει, αυτό δεν πρέπει να υποθεί. Διότι ενδεχομένως δεν θα βλάψει εκείνον που είναι εχθρός μου, αλλά θα βλάψει κοινά συμφέροντα. Και δεν το λέει. Μάλιστα. Αυτό, αν θέλετε, δοκιμάσατε το στη ζωή σας και θα με δικαιώσετε. Έτσι λοιπόν, ο Ιωάβ αντιλήφθη ότι ο Αβεσσαλόμ είναι ζωηρός, κούφιο κέφαλος, ματαιόδοξος, υπερήφανος, πράγματα που τα απέδειξε εκ των υστέρων ο Αβεσσαλόμ, θα μπορούσε, μένοντας εκεί εις τον παππού του, να οργανώσει εκστρατεία εναντίον του πατέρα του. Και φοβήθηκε πάρα πολύ ο Ιωάβ, ως στρατηγός που ήταν, αρχιστράτηγος των στρατηγικών δυνάμεων του Ισραήλ, να τον καλέσει πίσω τον Αβεσσαλόμ, ώστε να συμφιλειωθεί με τον πατέρα του και να μην γίνει μια τέτοια κατάσταση επαναστάσεως. Είχε δίκιο ή όχι, σας ξαναλέγω, ναι. Αλλά πώς τώρα όμως να γίνει ώστε να τον φέρει πίσω? Διότι ο Δαβίδ θα το εδέχεται αυτό? Ναι, είχε μαλακώσει η καρδιά του, αλλά εάν όμως δεν εδέχεται, και αν επέμενε να μην ξαναδεί στα μάτια του το γιο του, τι θα έγινε το? Και αν υποτεθεί ότι έκανε κακό στο γιο του, τι θα έγινε το? Υπήρχε και ένας κίνδυνος ακόμη. Εάν έκανε κακό στο γιο του, να επαναστατήσει ο λαός. Θα το δείτε λίγο πιο κάτω γιατί μπορούσε να επαναστατήσει ο λαός. Αλλά και μένοντας ως αυτεξόριστος ο Αβεσσαλόμ, στο εξωτερικό θα μπορούσε ο λαός να επαναστατήσει, γιατί αυτός που θα μπορούσε να βασιλεύσει μένει μακριά από τον τρόνο. Γιατί και ο λαός πολλές φορές, αγαπητοί μου, άγεται και φέρεται από συναισθηματισμούς, όπως θα δείτε στη συνέχεια της ιστορίας. Αυτά σκέφτηκε ο Ιωάβ, πολύ ορθά επαναλαμβάνω, και τότε βάζει ένα σχέδιο για να επαναφέρει τον Αβεσσαλόμ πίσω εκ του ασφαλούς, να πετύχει το σχέδιο. Πάει και βρίσκει μια γυναίκα η οποία ήταν πολύ μυαλωμένη και σοφή, έξυπνη, εύστοχη γυναίκα, και την βρήκε αυτή στην πόλη Θεκοέ. Της λέει, έλα, θα σου πω, θα παίξεις ένα ρόλο, πρόσεξε να τον παίξεις το ρόλο αυτόν όσο μπορείς εξυπνότερα και καλύτερα. Μπει σου ρούχα, πένθυμα, και θα προσποιηθείς τη χείρα γυναίκα, και θα πας εις τον Δαβίδ να του πεις κάποια προσωπικά σου παράπονα, τα οποία θα σου πω εγώ τι θα του πεις, και εγώ θέλω αυτά να του πεις, και παρακάτω θα δούμε τι θα γίνει. Αυτή συμφωνεί, βάζει ρούχα χείρας γυναίκας, άφησε τον εαυτό της ατιμέλητο, δεν ήλυψε, λέει, με έλεο την κεφαλή της, άφησε τον εαυτό της ατιμέλητο, που έδειχνε ότι πενθούσε από καιρό, και πηγαίνει στο παλάτι και ζητάει ακρόαση από τον βασιλέα. Και τότε λέγει η Θεκοή της αυτή η γυναίκα, σώσον βασιλέ, σώσον, σώσε με βασιλιά, σώσε με. Έπεσε κάτω να προσκυνάει τον Δαβίδ και να φωνάζει και να ολολίζει, βασιλιά μου, σώσε με, σώσε με. Βλέπετε, οι γυναίκες κάποτε παίζουν θαυμάσιο ρόλο. Τα καταφέρνουν. Είναι περίφημες. Είναι περίφημες. Και αν μεν είναι επαγαθό, τότε καλά. Αν είναι επικακό, διότι και η Ιουδίθ έπαιξε ένα ρόλο. Ένα ρόλο τρομερόν. Διαβάστε στην Παλαιά Διαθήκη των βιβλίων Ιουδίτ. Τρομερό ρόλο. Επέτυχε. Ήταν ήρωος της πατρίδος της. Αλλά η γυναίκα, επειδή θεωρείται ότι είναι το αδύναμο μέρος, πάντοτε υποτίθεται ότι πάσχει και πρέπει να τύχει προστασία. Όμως, όταν ο άνδρας θα ήθελε να προσέξει πώς θα προστατεύσει μία γυναίκα, επειδή πάσχει, εκεί μπορεί να την πατήσει, να την πάπει, και θέλει τρομερή διάκριση, τρομερή, διότι και αγαθό σκοπό να έχει η γυναίκα όταν έρχεται να σου κλαφτεί για ένα θέμα, πρέπει να υπάρχει διάκριση πόσο μπορούν να προχωρήσουν οι σχέσεις σου μαζί της, διότι αν προχωρήσουν λίγο παραπάνω οι σχέσεις σου μαζί της, υπάρχει κίνδυνο. Υπάρχει κίνδυνο. Αυτό, αγαπητοί μου, η καθημερινή πείρα διαρκώς μας το αποδεικνύει. Κάποτε μπορεί να φανεί ένας άνδρας σκληρός απέναντι σε μια γυναίκα και να μην είναι σκληρός. Απλώς διακρίνει ότι δεν πρέπει να προχωρήσει περισσότερο. Γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος. Σας τα λέω αλήθεια αυτά τα πράγματα. Ναι, η καθημερινή πείρα, επαναλαμβάνω, μας τα διδάσκει αυτά. Ωστόσο, η γυναίκα αυτή καλό ρόλο παίζει. Αγαθόν ρόλο παίζει. Αλλά τον παίζει όμως πολύ ωραία, πολύ έξυπνα, πολύ σπουδαία. Δηλαδή, αριστοτεχνικότατα. Σώσε με, βασιλιά μου, σώσε με. Τι σου συμβαίνει, λέει. Είμαι χείρα γυναίκα. Είμαι χείρα γυναίκα και συνέβη στο σπίτι μου ένα φοβερό κακό, βασιλιά μου. Τι λέγει ο Δαβίδ. Βασιλιά μου, άκουσε μου να σου πω. Πέθανε ο άνδρας μου και έμεινα με τα δυο μου αγόρια. Πώς έγινε και φιλονίκησαν τα παιδιά μου, και το ένα μου παιδί σκότωσε το άλλο, και έμεινα με το ένα παιδί, φυσικά το ζωντανό. Τότε οι συγγενείς μου, όλοι οι συγγενείς μου πέσανε απάνω μου και μου λένε, σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να δικαστεί ο γιος σου που σκότωσε. Ακούστε παρακαλώ, εδώ είναι και δίλημα αυτό. Είναι πραγματικά δίλημα. Που σκότωσε τον αδελφό του, σύμφωνα με τον νόμο πρέπει και αυτός τι, να φωνευτεί. Διότι ο νόμος αυτό πρέπει, ότι ο φωνεύς θα εφωνεύεται, δηλαδή θα εξετελείται, θα ειδικάζεται εις την επικίνη εκτέλεση, εφόσον έκανε φόνο. Οπότε βασιλιά μου, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ο ένας μου γιος σκότωσε τον άλλο. Τώρα για να τιμωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει και αυτός να πεθάνει, να σκοτωθεί. Και εγώ η άμερη τι θα γίνω? Καλά, ο ένας σκότωσε τον άλλο. Εγώ τώρα θα μείνω χωρίς παιδιά τελικά? Επειδή πρέπει να τιμωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο ο φωνιάς αδελφός. Το καταλάβατε? Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια εξαιρετικά λεπτή υπόθεση, την οποία επενόησε ο Ιωάβ. Την επενόησε. Ήταν η μηχανή όλη αυτή η ιστορία. Ψεύτικο πράγμα. Δεν συνέβαινε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Και επιπλέον επιμένουν οι συγγενείς μου και σύμφωνα με τον νόμο θα μου πάρουν και την περιουσία. Αλλά το θέμα είναι λιγότερο στην περιουσία. Το θέμα είναι ότι και το δεύτερό μου παιδί και αυτό θα χαθεί. Και έτσι εγώ μένω έρημη και παντέρημη εις τον κόσμο αυτόν. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, βασιλεύ, να επέμβεις εσύ, επειδή είναι θέμα νόμου. Και φυσικά μία τροποποίηση νόμου μόνο ο βασιλιάς μπορεί να κάνει. Θα λέγαμε η ανωτάτη αρχή, σε μια εξαίρεση. Και τι λέγει ο Δαβίδ? Υγιένους αβάδιζε εις τον οίκον σου, καγώ εντελούμε περισσού. Καλά, καλά, εντάξει, πήγαινε στο σπίτι σου, εγώ θα φροντίσω για σένα. Θα γίνει, κάτι θα γίνει, θα σωθεί το παιδί σου. Η γυναίκα όμως δεν ξεκολλάει από μπροστά του και συνεχίζει να του λέγει: αυτό που θα κάνεις, βασιλεύ, είναι παράνομο. Θα είναι μια χάρη, θα είναι κάτι που θα τροποποιήσει τον νόμο. Λοιπόν, επεμέ, κύριε μου βασιλεύ, η ανομία και επί τον οίκο του πατρός μου, και ο βασιλεύς και ο θρόνος αυτού αθώος. Αυτό που θα γίνει, να πέσει απάνω μου σαν παρανομία και απάνω στο σπίτι του πατέρα μου, το πατρικό μου σπίτι. Σε σένα να μην πέσει τίποτε σαν παρανομία, εσύ είσαι αθώος. Δηλαδή, σε ευχαριστώ για αυτό που θα κάνεις, σου συγκληρώνω όμως και σου συνεπιμαρτυρώ ότι αυτό, επειδή είναι παράνομο, το αναλαμβάνω εγώ απέναντι στον Θεό. Εγώ θα πληρώσω. Εγώ θα ζητήσω να πέσει απάνω μου η τιμωρία αυτή τη παρανομία. Και τι λέγει ο βασιλεύς? Τι σολαλόν προσε, και άξις αυτόν προς εμέ, και ου προστήσει έτσι άφρωστε αυτού. Τι φοβάσαι? Ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα επιχειρήσει να εκδικηθεί το γιο σου που εφώνευσε τον αδελφό του? Εδώ να έρθεις σε μένα και να μου το πει. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ, μη φοβάσαι. Και λέει η γυναίκα: βασιλεύ, σωστά τα λες, αλλά σε παρακαλώ πολύ, δεν ξέρω, φοβάμαι πολύ. Φοβάμαι πολύ ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Γι' αυτό σε παρακαλώ να μου ορκιστείς τον Θεό. Να μου ορκιστείς ότι τα πράγματα έτσι θα γίνουν. Ακούσατε το? Μνημονευσά το δύο βασιλεύς των Κύριων Θεών αυτού, πληθυνθεί δε αγχιστέα του αίματος του διαφτήρε και ουμή εξάρρωση των ιών μου. Και είπε: ζει Κύριος, υπεσείτε από τη στριχώς του Υιού σου επί την γη. Να μου ορκιστείς, βασιλεύ, ότι θα το πράξεις έτσι. Ότι δηλαδή δεν θα τιμωρήσεις το γιο μου που εσκότωσε τον αδελφό του. Πιστεύω εσείς υπονοείτε την ιστορία. Και ο βασιλεύς, ο Δαβίδ, λέει: σου ορκίζομαι, μια τρίχα από το κεφάλι του δεν θα πέσει. Εγώ θα αναλάβω, μη φοβάσαι. Η γυναίκα συνεχίζει όμως. Δεν θέλει να αποκαλύψει βεβαίως ότι δεν συμβαίνει σε αυτό, αλλά βεβαίως θέλει να αποκαλύψει ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει στο βασιλιά, γιατί πρέπει να υπονοήσει ο βασιλιάς. Χωρίς όμως να άρει και την ειδική της ιστορία. Και τι λέγει? Λαλισά το δι η δούλη σου προς τον κύριόν μου βασιλέα Ρήμα. Και είπε: λάξω να πω ακόμη μια κουβέντα, βασιλεύ. Πες, λέγει ο βασιλεύς. Και είπε η γυνή, ή να τι ελογήσω τι ούτω επί λαών Θεού, ή εξ σώματος του βασιλέως ο λόγος ούτως, ως πλημέλεια του μη επιστρέψε τον βασιλέα των εξωσμένων αυτού. Έχω να σου πω κάτι, βασιλέα. Ξέρεις, ο λαός θα πει το εξή όταν εσύ θα δώσεις χάρη στο δικό μου το παιδί. Θα πει, μα αυτός δεν έδωσε χάρη στο δικό του το παιδί. Συνεπώς αυτός πώς κάνει αυτή την αντινομία? Στο δικό του γιο, τον Αβεσσαλόμ, χάρη δεν δίνει. Σε αυτή τη γυναίκα στο γιο, χάρη δίνει. Γιατί λοιπόν θα υπάρχει αυτή η αντινομία? Γι' αυτό σε παρακαλώ, βασιλέα, δεν ξέρω, θα πρέπει ίσως και το δικό σου το θέμα να διορθώσεις, για να διορθώσεις και το δικό μου το θέμα. Τα παίρνει λοιπόν τώρα παραλλήλως. Φύγει βεβαίως το θέμα το δικό του, γιατί εκεί είναι ο κύριος σκοπός, αλλά δεν αποκαλύπτει ότι το δικό της είναι ψεύτικος. Και όταν ο λαός θα ιδεί ότι να κάνεις αυτό, δεν ξέρω πώς θα αισθανθεί. Όταν λέγει όμως αυτά, ότι όψεται με ο λαός και ρίδου, ότι και όταν λέγει η γυναίκα αυτή ότι άμα τα ακούσει αυτά ο λαός σου, εννοεί τον αρχιστράτηγο και όποιος άλλος μπορούσε να βρίσκεται εκεί γύρω στο θρόνο. Αφού λοιπόν μπορεί να ακούνε τόσοι άνθρωποι, αφού θα το πούν έξω και θα πούν ότι καλά, εσύ κάνεις τη χάρη σε μένα, στο γιο το δικό του δεν έκανε τη χάρη? Και τότε λέγει η γυναίκα, συγγνώμη, θα κάνει και κάτι άλλο. Αυτό είναι ολότελα γυναικείο. Ολότελα γυναικείο. Η κολακία. Και είπε η γυνή, ή δει ο λόγος του Κυρίου μου του βασιλέως εις θυσία. Ας είναι ο λόγος του Κυρίου μου σαν θυσία στο Θεό. Τόσο ωραία να είναι αυτός ο λόγος, ότι καθώς άγγελος Θεού ούτως ο Κυριός μου ο βασιλεύς του ακούει το αγαθόν και το πονηρόν, και Κύριος ο Θεός σου έστενε τα σου, και ο βασιλιάς μου, ο Κύριός μου, είναι σαν τον άγγελο του Θεού που ακούει το καλό και το κακό και κρίνει σωστά και δίκαια. Εδώ βάζει και την κολακία της αυτή για να τον κάνει να πιστεί περισσότερο. Ο Δαβίδ, βεβαίως, ήταν άνθρωπος. Βεβαίως, δεν ήταν παντογνώστης. Οπωσδήποτε. Αλλά ήταν όμως και έξυπνος άνθρωπος. Κάτι άρχισε να καταλαβαίνει. Και απεκρίθηκε ο βασιλεύς και είπε προς την γυναίκα, μη μου κρύψεις, θα σε ρωτήσω μία κουβέντα. Δεν μου λες, αυτά όλα που μου λες, έβαλε το χεράκι του ο Ιωάβ? Ο Ιωάβ δίπλα. Ακούσατε? Μη δικρύψεις απεμουρίμα ο εγώ επερωτώσε. Η γυναίκα λέγει, σε βεβαιώνω δεν θα σου κρύψω τίποτα, ό,τι να με ρωτήσεις. Και είπε ο βασιλεύς, μη ηχείρ Ιωάβ εν παντί τούτο μετά σου. Έβαλε το χεράκι του ο Ιωάβ, έβαλε την ουρίτσα του, όπως λέμε εμείς τη γλώσσα μας. Ο Ιωάβ, αυτά που λες δηλαδή, σου τα είπε ο Ιωάβ, να τα πεις. Και λέγει τότε η γυναίκα, ορκίζομαι βασιλεύ στη ζωή σου. Βλέπετε, όρκος ήταν τότε, εξάλλου επιτρέπεται τότε το όρκος, σήμερα δεν επιτρέπεται. Προσέξτε, μην ορκιζόμεθα ποτέ. Σου ορκίζομαι λοιπόν βασιλεύ στη ζωή σου. Ο Ιωάβ με έβαλε να τα πω όλα αυτά. Προσέξτε, ο Ιωάβ είναι δίπλα. Ιωάβ αυτός είναι τυλατών, και αυτός έθετο εν το στόματι της δούλης σου πάντα σου λόγους τούτου. Γι' αυτό το λόγο ήρθα να σου τα πω. Δεν είναι καλά λόγια? Δεν είναι ωραίο σχέδιο? Εσύ ο βασιλεύς είναι σωστό να αφήσεις το παιδί σου ασυγχώρητο? Εσύ είσαι ως ο άγγελος του Θεού. Πάλι κολακία. Προσέξτε. Και ο Κύριος μου σοφός, καθώς σοφία αγγέλου του Θεού, του νόνε πάντα τα εν τη γη. Είσαι σοφός όπως ο άγγελος του Θεού που τα ξέρει όλα πάνω στη γη. Λοιπόν, αφού είσαι έτσι, δεν είναι κρίμα να φύγεις το παιδί σου στην κατάσταση που βρίσκεται? Δεν νομίζεις ότι πρέπει να συγχωρήσεις το παιδί σου? Έτσι προχωρεί η γυναίκα, αποκαλύπτει το σχέδιο πλήρως, με εμπάση ειλικρινία. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι ο Δαβίδ δεν εθύμωσε. Δεν εθύμωσε. Γιατί? Διότι ο Ιωάβ ήδη είχε ποντάρει στα αισθήματα του βασιλέα, ότι είχε μαλακώσει. Αλλά όμως δεν ήθελε να φέρει πίσω τον γιο. Τώρα στρέφεται προς τον Ιωάβ και του λέει: πορεύω, επίστρεψον το παιδάριο του Αβεσσαλόμου. Άντε, πήγαινε φέρτε από τον τόπο της εξορίας. Και τότε ο Ιωάβ έπεσε κατά πρόσωπο και προσεκύβησε τον βασιλέα με τα πολύ ευγνωμοσύνης και χαράς, ότι επέτυχε το σχέδιο. Αποκαλύφθηκε φυσικά, επέτυχε το σχέδιο και τον ευχαριστεί πολύ, τον δοξάζει τον βασιλέα, τον μεγαλύνει και του λέγει ότι είναι πραγματικά σπουδαίος βασιλιάς, σοφός βασιλιάς, καλός πατέρας, και τώρα θα πάει να φέρει το γιο του, τον Αβεσσαλόμ, που ήταν στην αυτεξορία του. Και σηκώθηκε ο Ιωάβ και πήγε στην Γεθσούρ και έφερε τον Αβεσσαλόμ στο Ιεροσόλυμ. Αλλά βλέπετε, καμιά φορά είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω, δεν είναι μόνο της λογικής, είναι και της καρδιάς. Και όταν υπάρχει αυτός ο χωρισμός καρδιάς και λογικής, το πράγμα είναι πάρα πολύ οδυνηρό για τον άνθρωπο. Η λογική μου λέει ναι, η καρδιά μου λέει όχι. Το έχετε υποστεί αυτό? Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το υποστεί. Μου λέει η λογική μου, πρέπει να τιμωρήσω το παιδί μου. Η καρδιά μου λέει να μην το τιμωρήσω. Και τότε τι γίνεται? Ποιο πρέπει να νικήσει? Περιττό να σας πω ότι αυτός ο διχασμός καρδιάς και νου σε κάθε άνθρωπο είναι μία μεταπτωτική κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν ποτέ στον άνθρωπο να υπάρχουν αντιμαχόμενες δυνάμεις. Διότι θα υπάρξει διάλυση της προσωπικότητας όταν οι δυνάμεις της ψυχής αντιμάχονται, όταν η καρδιά μάχεται το νου. Αλλά πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Όταν επί παραδείγματι ο νους θα κρίνει, αυτό πρέπει να γίνει, η καρδιά θα συμφωνήσει. Ή όταν η καρδιά έχει τον λόγο της, ο νους θα συμφωνήσει. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Όχι αβαρία, συμφωνία των δυνάμεων. Επειδή όμως δυστυχώς είμαστε μεταπτωτικοί άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε αγαπητοί, ότι τούτο δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Γι' αυτό ο Δαβίδ είπε μεν να έρθει ο Αβεσσαλόμ, αλλά μέσα του αφυπνίστηκε το παλαιό έγκλημα, ότι ο Αβεσσαλόμ εσκότωσε τον Αμνόν, τον πρωτότοκο γιο του που τον αγαπούσε πολύ, και μέσα του η καρδιά του επάγωσε. Και τι έρθει? Ενώ έρχεται ο Αβεσσαλόμ, δεν πάει να τον συναντήσει, αλλά λέει στον Ιωάβ, θα πάει στο σπίτι του. Σας είχα πει περασμένη φορά ότι ο κάθε βασιλόπες είχε το δικό του οίκημα. Δηλαδή υπήρχαν τόσα διαμερίσματα όσες οι γυναίκες του βασιλέως. Προφανώς θα ήσαν όλοι αυτοί οι οίκοι εις τον αυτόν αυλόγυρον, υποθέτω. Και εκεί κάθε οικογένεια ζούσε. Ένας ήταν ο πατέρας, ο βασιλεύς, και οι μητέρες ήταν πολλές με τα παιδιά τους και αποτελούσαν επιμέρους οικογένειες. Αυτό σας το έλεγα την περασμένη φορά. Και τώρα τι κάνει ο Δαβίδ? Λέει, το πρόσωπό μου δεν θα το δει, να πάει σπίτι του, εκεί να μείνει. Τι σημαίνει αυτό? Αποστραφεί το εις τον οίκον αυτού και το πρόσωπό μου μη βλεπέτω. Ότι ήταν ένα είδος περιορισμού οίκη. Δηλαδή στο σπίτι ένα είδος περιορισμού. Συνεπώς δεν ήταν συγχώρηση τελεία. Ήτανε με όρους. Ναι, ήρθε, αλλά δεν θέλω να τον βλέπω. Ξέρετε ότι πολλές φορές αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Προπαντός συμβαίνει στους γονείς, πετερούς κλπ. Όταν κάποτε μπορούν να έρθουν σε κάποια ρήξη με το παιδί τους, με τη μύθη τους, με τον γαμπρό τους, και λένε τον συγχωρώ, αλλά δεν θέλω να τον βλέπω. Αυτό βεβαίως δεν είναι τελεία άφεσης, να το ξέρετε. Ή θα τον συγχωρήσεις και θα τον βλέπεις, ή δεν θα τον συγχωρήσεις και δεν θα τον βλέπεις. Όχι, συμβαίνει, παρακαλώ, συμβαίνει. Λέμε, εγώ δεν έχω τίποτα μαζί του, τον συγχωρώ, αλλά δεν θέλω να τον βλέπω. Ας το προσέξουμε, γιατί αυτό δημιουργεί προβλήματα. Αυτό είναι η αφετηρία, ή καλύτερα το έναυσμα στην ψυχή του Αβεσσαλόμ για τα παρακάτω δυνατά. Διότι αυτός ήταν υπερήφανο παιδί, ο Αβεσσαλόμ. Ήτανε τσαραμπέτσα, υπερήφανος, κούφιος. Και σας είπα να φοβάται κανείς τον κούφιον άνθρωπο και τον εγωιστή και τον υπερήφανο. Είναι δυστύχημα. Μέσα του ανάφτηκε λοιπόν ένα μίσος εναντίον του πατέρα. Γιατί δηλαδή να μην θέλει να τον δω? Γιατί να μην θέλει να με δει? Γιατί? Και τότε άρχισε μέσα του να αισθάνεται άσχημα ο Αβεσσαλόμ. Πριν προχωρήσει όμως να μας εξιστορήσει ο ιερός συγγραφεύς τι συνέβη, μας βάζει μερικά στοιχεία τα οποία μας προετοιμάζουν για εκείνα που στη συνέχεια θα συμβούν. Μας είπε ότι, μας γράφει ότι ο Αβεσσαλόμ ήταν πάρα πολύ ωραίο παλικάρι. Ενετός φόδρα από ίχνους ποδός αυτού και έως κορυφής αυτού ούκιν εν αυτό μόμος. Όπως τα λέγαμε χιτός. Χιτός. Σαν να μπήκε στο χιτήριο και κατασκευάστηκε εκεί. Όπως ο καλλιτέχνης έχει ένα άγαλμα και δεν έχει κανένα ελάττωμα. Ήταν, λέει, από την κορυφή του κεφαλιού του μέχρι τα νύχια των ποδιών του, ήταν, λέγει, χωρίς μόμα. Δηλαδή καλονή και στο πρόσωπο και στο σώμα. Ήταν πάρα πολύ ωραίος. Αχ, αυτή η ομορφιά. Αχ, αυτή η ομορφιά. Αυτή η ομορφιά, ξέρετε, κάποτε έφαγε και τον Σαούλ. Επικίνδυνο πράγμα η ομορφιά. Η ομορφιά σε κούφιο κεφάλι. Ω, σε κούφιο κεφάλι η ομορφιά. Είναι αληθινή συμφορά για αυτό το κεφάλι που κουβαλάει αυτή την ομορφιά. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι χιλιάδες φορές προτιμότερος ένας άσχημος άνθρωπος. Κάποτε μάλιστα και πολύ άσχημος άνθρωπος, αλλά να έχει πολύ αρετή και να είναι πολύ φρόνιμος άνθρωπος. Μας γίνεται εξαιρετικά συμπαθής άνθρωπος. Ας είναι άσχημος. Τα λόγια του, η σύνεσή του, η σοφία του, η αγάπη του, η αρετή του μας κάνει και τον συμπαθούμε υπερβολικά πολύ. Ο ωραίος μας εντυπωσιάζει. Και δυστυχώς οι άνθρωποι εντυπωσιάζονται έτσι. Και μετά τι λένε? Και μετά αρχίζουν οι άνθρωποι να μισούν τον ωραίο άνθρωπο. Γιατί βλέπουν ότι είναι κούφιος άνθρωπος, δεν έχει τίποτα περιεχόμενο μέσα του. Ότι είναι μόνο η ομορφιά απ' έξω. Και αρχίζουν να αισθάνονται άσχημα. Γίνονται αντιπαθείς. Εγώ έτσι αισθάνομαι, αγαπητοί μου. Δεν ξέρω αν το αισθάνεστε και εσείς. Ότι δηλαδή ο ωραίος άνθρωπος που είναι κούφιος μου γίνεται πολύ γρήγορα, θα έλεγα, το επόμενο πεντάλεπτο. Έστω στην επόμενη συνάντηση που θα τον έβλεπα. Μου γίνεται αντιπαθής. Και φυσικά τότε αυτή η ομορφιά είναι και εις βάρος του ανθρώπου όταν την θέλει. Είχε μία ωραία κόμη. Είχε πολύ ωραία μαλλιά. Μας ειδοποιεί ο ιερός συγγραφεύς, διότι αυτά τα μαλλιά θα γίνουν η αιτία της καταστροφής του Αβεσσαλόμ. Και κυρώμενος αυτήν έστησε την τρίχα της κεφαλής αυτού 200 σύκλους εν το σύκλο το βασιλικό. Μια φορά το χρόνο κουρευόταν. Μόνο μια φορά το χρόνο. Και τούτο διότι δεν μπορούσε να σηκώσει τα μαλλιά τα πολλά που εφύτρωνε εκείνο το κεφάλι. Φαίνεται ότι όταν λείπει το μυαλό από μέσα φυτρώνουν πολλά μαλλιά. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Γι' αυτό με βλέπετε πολλά μαλλιά, δεν ξέρω. Και θα μου πείτε, και σήμερα που οι άνθρωποι έχουν πολλά μαλλιά, έχουν λίγο μυαλό. Έχουν λίγο μυαλό. Ένα παλιό λαϊκό τραγούδι, με συγχωρέστε που θα το πω αυτό, έλεγε πολλά μαλλιά και λίγη γνώση. Το θυμόσαστε, λαϊκό τραγούδι. Ένα άλλο. Πολλά μαλλιά και λίγη γνώση. Ήτανε τόσο πολλά τα μαλλιά του, ώστε τα κούρευε μια φορά το χρόνο επειδή δεν μπορούσε να σηκώσει το βάρος των μαλλιών. Ήταν 200 σύκλοι, αλλά ο σύκλος ήταν ορισμένου βάρους που ξέρουμε σήμερα πόσο βάρος είναι. Ο βασιλικός δεν ξέρουμε. Φαίνεται όμως ότι το διπλασίου βάρους ο βασιλικός σύκλος. Συνεπώς, πρέπει να ήταν 1400 δράμια. Δηλαδή πρέπει 1400 δράμια, δηλαδή 3,5 οκά, δηλαδή 4 κιλά 480 γραμμάρια, 4,5 κιλά μαλλιά. 4,5 κιλά μαλλιά. Τι μαλλιά πρέπει να είναι εκείνα? Και βεβαίως έτσι δικαιολογείται, γιατί όταν θα διώκεται θα αρπακτούν τα μαλλιά του από το πυκνό το δάσος και θα κρεμαστεί από το δέντρο από τα μαλλιά. Γιατί αλλιώτικα με τα μαλλιά που έχουμε εμείς σήμερα, όσο να τρέξει μέσα σε ένα δάσος, δεν θα αρπάζουν τα κλάδια να κρεμαστεί από τα μαλλιά. Βλέπετε? Και από εκείνο το σημείο το οποίο θαυμάζουμε κάποτε και που γίνεται η αιτία της υπερηφανίας μας, αυτό γίνεται και η αιτία της καταστροφής μας. Σημειώσατε το. Δεν το γράφει Ματθαίος εδώ ο ιερός συγγραφέας ότι ήταν πολύ ωραίος και είχε πολύ μεγάλα και ωραία μαλλιά? Δεν το γράφει Ματθαίος, γιατί παρακάτω θα μας γράψει ότι αυτό έγινε η αιτία της καταστροφής του. Γι' αυτό αγαπητοί μου, να μην επιδιώκουμε ούτε ομορφιές ούτε στολίσματα ιδιαίτερα. Απλά όπως αρμόζει αληθινά σε χριστιανούς ανθρώπους. Και τότε κάθισε ο Αβεσσαλόμ στα Ιεροσόλυμα 2 χρόνια. 3 χρόνια εξορία μόνος και 2 χρόνια υποπεριορισμών. Έχασε την υπομονή του. Βεβαίως θα λέγε κανένας, ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε να ταπεινωθεί και να πει είχε δίκιο ο πατέρας μου, σκότωσα το μεγάλο του το γιο. Ψυχρό πράγμα είναι. Τέλος πάντων με συγχώρεσε. Δεν θέλει να με δει, έχει δίκιο. Έχει δίκιο που δεν θέλει να με δει. Μέσα του τα έχει αμπνιστεύσει όλα ο Αβεσσαλόμ. Γιατί να μην με δει? Είναι εκείνο που καμιά φορά όταν τα σύγχρονα ιδίως παιδιά μας κάνουν πράγματα φοβερά και έχουν το θράσος να μας πούν και γιατί. Περιπίν, έρχεται αργά το παιδί στο σπίτι, γύριζε από εδώ και από εκεί σε ασωτίες και του λέμε παιδάκι μου που ήσουν, και γιατί, κακό έκανα. Αντί να πει το παιδί να με συγχωρείς πατέρα, μητέρα που άργησα, ξέρω εγώ, και γιατί, θα σου δώσω το λογαριασμό. Αυτό είναι το από πάνω, δεν θέλει και ρέστα. Έτσι λοιπόν και ο Αβεσσαλόμ, ήθελε ρέστα από πάνω από τον πατέρα. Αλλά όμως αυτός, η περήφανη ψυχή δεν σκέφτεται έτσι. Και θέλει οπωσδήποτε να συμφιλειωθεί με τον πατέρα, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να συμφιλειωθεί ολότερα. Και τι κάνει? Στέλνει άνθρωπο στον Ιωάβ, τον στρατηγό, αυτός που πήγε και τον πήρε από την εξορία. Και του λέγει, σε παρακαλώ πολύ, έλα, έχω κάτι να σου πω. Ο Ιωάβ όμως δεν πήγε. Αυτός δεν ήταν εκείνος που τον έφερε από την εξορία? Δεν πάει τώρα να τον δει στο σπίτι. Τι θέλει? Ειδοποιεί για δεύτερη φορά. Θέλω να σε δω. Δεν ξαναπάει ο Ιωάβ. Γιατί? Αντελήφθη, φαίνεται, και ο Ιωάβ ότι ο Αβεσσαλόμ είναι σκάρτος άνθρωπος. Και ύστερα, δείχνοντας ίσως μια υπερήφανη συμπεριφορά, πιθανώς να εφοβήθη ο Ιωάβ ότι μπορεί να καταστεί και ύποπτος απέναντι στον Δαβίδ, ότι μπορεί να υπερασπίζεται τον Αβεσσαλόμ εις βάρος του βασιλέως Δαβίδ. Πράγμα που θα συμβεί σε λιγάκι. Όχι βεβαίως εις βάρος του Ιωάβ, όχι, αλλά εις βάρος όμως οπωσδήποτε του Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό φοβείται, φέρεται ο Ιωάβ, δεν θέλει πλέον να βοηθήσει παρακάτω, δεν θέλει να προχωρήσει στην υπόθεση τη βασιλική και μένει απ' έξω, δεν πηγαίνει. Βλέποντας ο Αβεσσαλόμ ότι δεν πηγαίνει ο Ιωάβ, πώς να κάνει τώρα, πώς να κάνει να φέρει τον Ιωάβ με το ζόρι? Ακούστε τι έκανε, τι κάνουν οι θρασείς άνθρωποι. Σκέφτηκε ότι δίπλα στα δικά του τα χωράφια, του Αβεσσαλόμ τα χωράφια, υπήρχε ένα χωράφι του Ιωάβ, γειτονικό, και ήταν σπαρμένο από το κρυθάρι. Πάει και λέει, φαίνεται πως ήταν τέτοια εποχή που τα σπαρτά πλέον είναι όριμα, πάει και λέει στους δούλους του, θα πάτε να βάλετε φωτιά στο χωράφι του Ιωάβ και θα κάψετε το κρυθάρι. Πήγαν λοιπόν οι φίλοι του Αβεσσαλόμ και έβαλα φωτιά στο χωράφι. Έκαει και το κρυθάρι. Το έμαθε αυτό ο Ιωάβ. Πήγαν οι δούλοι δικοί του και του λένε, κύριε μας, οι δούλοι του Αβεσσαλόμ ήρθαν και βάλαν φωτιά στο χωράφι και κάψαν το κρυθάρι. Τότε ο Ιωάβ παρανάθησε και πάει να βρει τον Αβεσσαλόμ και του λέει, δεν μου λες, Γιατί λέγει έστειλε στους υπηρέτες σου, τους δούλους σου, να βάλουν φωτιά στο κρυθάρι μου?
Α, γέλασε ο Βεσσαλόν.
Για να σε κάνουν έρθεις εδώ πέρα. Γιατί σε ειδοποίησα μια φορά, σε ειδοποίησα δύο φορές και δεν ήρθε. Έβαλα λοιπόν φωτιά και εγώ στο κοράπι σου, για να έρθεις να διαμαρτυρηθείς εδώ και να σε κάνουν να έρθεις εδώ πέρα για να μ' ακούσεις αυτό που θέλω να σου πω. Ωραία τρόπος, Θρασίτα. Λοιπόν, δεν μου λες, λέγει στον Ιωάβ ο Αβεσσαλόν, γιατί ήρθα από την Γερσού? Για να είμαι υπό περιορισμό ανάσα στο σπίτι μου και να πει ο βασιλεύς ότι δεν θέλει να δει το πρόσωπό μου? Τότε δεν θα ήταν καλύτερα να μένω στην Γερσού? Αυτεξόριστος. Λοιπόν, εάν έφτεξα, να με θανατώσει ο βασιλεύς. Εάν δεν έφτεξα, τότε να με αθώσει και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Δεν μπορώ να αντέξω περισσότερο να βλέπω τον βασιλέα να μην με δέχεται και να είμαι υπό περιορισμών μέσα στο σπίτι. Και τότε πηγαίνει ο Ιωάβ και το λέγει στον Δαβίδ. Και τότε ο Δαβίδ αντιληφθεί ότι βεβαίως δεν είναι το καλός τρόπος αυτός. Και κάλεσε τον Αβέσσαλον στο παλάτι και εκείνος επήγε, έβαλε μετάνοια στον πατέρα του και ο βασιλεύς κατεφύλησε τον γιο του και συνεφιλιώθησαν και τα πράγματα πήγαιναν πολύ καλά. Θα πείτε, όλα διορθώθηκαν. Πολύ ωραία διορθώθηκαν. Συνεφιλιώθησαν και όλα πηγαίνουν καλά. Τι θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί μέσα στην ψυχή των Θεσσαλών? Ό,τι μπορεί να δημιουργείται, αγαπητοί μου, σε μια υπερήφανη ψυχή. Τι? Ότι του μπήκε μια διαβολική σκέψη. Δεν θα ήταν καλά να ήμουν εγώ βασιλιάς? Ύστερα θα περιμένω πότε θα πεθάνει ο πατέρας μου? Γιατί να μην γίνω εγώ βασιλιάς πριν πεθάνει ο πατέρας μου? Και ναι, μεν θα μπορούσε αυτό να γίνει βασιλεύς. Ναι, οπωσδήποτε. Αλλά δεν περιμένει όμως. Θέλει να βγάλει από τη μέση τον πατέρα. Φαίνεται όμως ότι ήταν ο άνθρωπος που κρατάει το κακό μέσα του, αλλά απ' έξω δεν το δείχνει. Το είδαμε την περασμένη φορά, αγαπητοί μου, που μόλις προσευλήθη η αδελφή του η Θυμάρ, τι της είπε? Μη μιλάς, αδελφή, μη φωνάζεις. Και 2 χρόνια δεν εξέφερε γνώμη εναντίον του Αμνών, ούτε φιλική ούτε εχθρική, γιατί μέσα του παρεσκεύαζε την εκδίκηση και των φόνων του Αμνών. Τι φοβερό πράγμα να έχεις έναν άνθρωπο διπρόσωπο, ο οποίος απ' έξω να σου μιλάει καλά και από μέσα να ετοιμάζει τον τάφο σου. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Και να φέρεται φιλικά μόνο και μόνο για να διευκολυνθεί στα σχέδιά του και να σε εκδικηθεί. Έτσι ο Αβεσσαλόν ήταν αληθινά κακόψυχος άνθρωπος. Και ενώ ο πατέρας του τον συγχωρεί, ενθυμίστε όλη την ιστορία του Δαβίδ. Μεγαλόψυχος άνθρωπος ο Δαβίδ. Ενθυμίστε παρακαλώ απέναντι του Σαούλ πόσο μεγαλόψυχα συμπεριφέρεται. Ουδέποτε θέλει να εκδικηθεί. Ήτανε πραγματικά ίσχος άνθρωπος. Εδώ δεν έχουμε τον ίσχον άνθρωπο. Έχουμε τον στρεψόδικον άνθρωπο. Καλύτερα, ας το πούμε έτσι. Εκείνος ο οποίος μέσα του έχει άλλον κόσμο και απ' έξω έχει έναν άλλον κόσμο. Μη υποκρισία. Και έτσι, ενώ συμφιλιώνεται ο Αβεσσαλόν με τον πατέρα του, ο πατέρας του τον καταφυλεί. Κοιτάξτε τι λέγει, κατεφύλησε τον βασιλεύ τον Αβεσσαλόν. Όχι απλώς φύλησε, έδειξε περίσσια αγάπη. Τώρα όμως ετοιμάζεται μέσα του να πετάξει από τον θρόνο τον πατέρα του για να εκδικηθεί. Γι' αυτό λέει μια παροιμία, είναι στις παροιμίες, στην Παλαιά Διαθήκη. Έλεξε σοφό, έλεξε αμαρτωλόν και θα σου κάνει κακό. Ενώ άμα ελέγξει σοφόν, αυτός θα σε ακούσει και θα σου πει και ευχαριστώ. Είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα, αγαπητοί μου, να τιμωρήσει κανείς τον κακό άνθρωπο όταν κάνει κάτι κακό. Είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Είναι ελέγξη. Μια φορά ενθυμούμε, ήταν κατοχή γερμανική και οργίαζαν τότε οι κοπέλες εν της πεζοδρομίας. Οργίαζαν. Και είχαμε δίπλα στο κτήμα που μέναμε, ήταν μια κατασκήνωση Γερμανών. Τότε που πρωτόρθαν, ήτανε Μάιος, Ιούνιος του 41. Ένα-δυο μήνες που είχαν μπει Γερμανοί στην Ελλάδα. Και μια κοπέλα που ήταν έξελη και τα λοιπά πήγαινε στην κατασκήνωση των Γερμανών. Αυτή έφευγε από την κατασκήνωση και πήγαινε στο σπίτι της. Ήταν έξω από το φράχτη μας και της λέει η μητέρα μου: «Παιδί μου, κοπέλα μου», της λέει, «πρόσεξε, είναι αμαρτία αυτό που κάνεις. Πρόσεξε, δεν είναι καλό». Αυτό της είπε η μητέρα μου. Δεν ήκουσε καλή στη συμβουλή της μάνας μου, στην κοπέλα αυτή, παρά μόνο η μητέρα που το είπε και η κοπέλα που το άκουσε. Να λέγε κανείς ότι προσευλήθη. Τι έκανε αυτή η κοπέλα? Γυρίζει πίσω και πάει και λέει στους Γερμανούς ότι η μητέρα μου την έβρισε. Αγαπητοί μου, να είναι γύρω γύρω από τα σύρματα του κτήματος με τα περίστροφα οι Γερμανοί. Δεν ξέρω πού πήγαμε και κρυφτήκαμε. Φοβερό πράγμα. Και από τότε αντελήφθηκα τι επικίνδυνο πράγμα είναι να συμβουλεύσεις επαγαθό. Με αγαθή συνείδηση εσύ να συμβουλεύσεις κακόν άνθρωπο. Ύστερα, πόσες φορές όταν κάποιος μας βλάψει και διαμαρτυρηθούμε, αντί να φωνάζει ο νοικοκύρης, φωνάζει ο κλέφτης, που λέει η παροιμία. Αντί δηλαδή εμείς έχουμε το δίκιο να φωνάξουμε, αρχίζει να φωνάζει αυτό. Και λέμε, πω πω συμφορά, καλύτερα να μην μιλούσα. Σας έχει συμβεί αυτό το πράγμα? Πόσες φορές μας συμβαίνει? Έτσι εδώ πέρα τώρα ο Δαβίδ, τα μέτρα που πήρε εναντίον του Αβεσσαλόν, τότε που τον είχε υπό επιχείρηση τα λοιπά, τώρα θα πέσουν επάνω στο κεφάλι του. Βεβαίως, βεβαίως, στο βάθος πάντα διακρύβεται τον ορίζοντα. Ποιος είναι ο ορίζον των γεγονότων? Είναι το δίπλουν αμάρτημα του Δαβίδ, που πήρε τη γυναίκα του Ουρίου και τον έστειλε τον Ταλέφορο αυτόν να φωνευτεί στον πόλεμο. Μην ξεχνάτε, πίσω από τα γεγονότα που τώρα εδώ πέρα έχουμε δράματα επί δραμάτων, είναι το διπλούν αμάρτημα του Δαβίδ. Του το είπε ο Νάθαν. Του το είπε ο Νάθαν ότι ο γιος σου, συγγνώμη, αυτά που έκανες θα συμβούν μέσα στο σπίτι σου. Και εκείνα που εσύ έκανες κρυφά, αυτά θα συμβούν φανερά. Και από εδώ τώρα, αγαπητοί μου, όταν φεύγει από το παλάτι ο Αβεσσαλόν και πηγαίνει στο δικό του ελεύθερος πλέον, να κινηθεί στην πόλη, να κινηθεί μεταξύ των πολιτών, αρχίζει να χαλκεύει, να σκάβει το λάκκο του πατέρα του. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο εκινήθη ο Αβεσσαλόν για να σκάψει το λάκκο του πατέρα του και τι δημαγωγία ίσκυσε με πόση μαεστρία και τέχνη, αυτό πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μου, θα το δούμε την ερχομένη Τετάρτη. Αυτά είναι ο Σύμφωνος.
Άρα παιδί μου, όταν θα είσαι σούρα γλύσεις, θα γίνει το όνομά σου, η δεύτερη δεξιδία σου, η δεύτερη του κοινωνάς, όσο είναι ουρανόν και έτσι. Τον άρθρο είναι μόνο να έχει λειψή εντός μου, σήμερα και άποψη τα οφειλήματα είναι μόνος που είσαι αυτή εντός της διάρκειας του μας και μην ξελένει τη μας του πειρασμόν, αλλά ρίξει η μας από το πολύ μου. Ο Χριστός είναι η βασιλεία και η δύναμη της γυρός, ο πατρός και του Υιού και της μέθοδος, μην γεννήσει τη μόνη της ενώνα. Thank you. νεκρών, θα έπρεπε να τον πατήσω και την κοινωνική ζωή του Ιησού. Ευλογεί ο Θεός.